Počúvate podcast časopisu Mama a ja. Urobte si pohodlie a počúvajte otvorené rozhovory o rodičoch a deťoch, o radostiach, starostiach, o láske i sklamaniach. O nás, mamách a našich mužoch, ale najmä o skutočnom živote. Príjemný deň strávite opäť vo veľmi príjemnej spoločnosti, nehovorím o sebe, ale o mojom dnešnom hosťovi. Budeme sa rozprávať o téme, ktorá je pre všetkých rodičov dôležitá, pretože raz sa to počiatočné štádium, to prvé obdobie toho starania sa o bábätko, o maličké dieťatko skončí a príde ten moment, kedy sa budete musieť zamýšľať nad tým, či sa vrátite do práce, ak sa chcete vrátiť či do tej, v ktorej ste boli, alebo začnete svoj vlastný biznis, alebo čo vlastne budete robiť. A práve toto je téma, o ktorej sa dnes budeme rozprávať. Ja som veľmi rada, že prijal pozvanie pán Andrej Orogváni, ktorý je zástupca generálneho partnera Mama Roka 2023 ING Hubs Slovakia. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak ja už som načrtla tú tému. Nesporne je to téma pre všetkých rodičov dôležitá, pretože chce, nechce, ten moment jednoducho príde. U niekoho tá túžba po návrate, možno do toho pracovného kolotoča, do toho stereotypu príde skôr. U niekoho sú to možno až tie 3 roky a dokonca to býva až dlhšie, pretože často sa stáva, že mami zostávajú na takej tej kontinuálnej materskej dovolenke a môžu dokonca teda vypadnúť až na 6, dokonca z mojej osobnej skúsenosti od mojich kamarátov viem, že aj na viac rokov, čo už je potom extrémne náročné. Čo si vy, teraz možno aj z pohľadu zamestnávateľa, myslíte, že je dôležité na tom zamestnancovi, ktorý sa uchádza o tú pozíciu práve vo vašej firme, keď je to napríklad práve tá mamička, ktorá skončila rodičovskú alebo teda materskú dovolenku, alebo teda je to otec, ktorý prišiel po takomto čase, že čo by mal mať, ako by mal pred vami možno vystupovať, aby firma si myslela, že je to vhodný človek do vášho prostredia.
Takže hovoríme o potenciálnom kolegovi, ktorý nebol predtým náš zamestnanec, ale
niekto nový. Je to niekto nový. Začneme tým, kto chce možno zmenu, lebo neviem to teraz percentuálne úplne presne, ale myslím, že je oveľa väčšie percento tých ľudí, ktorí sa po práve takomto tejto rodičovskej dovolenke či už začnú zameriavať na niečo vlastné, alebo na niečo úplne iné. Skúsme.
Tak tam tá asi taká najčastejšia charakteristika je, obzvlášť bohužiaľ u mamín, je, že si neveria. Že tam prichádza ku tej strate sebavedomia, že ja som bola teraz iba na materskej, obzvlášť je to 3 a viac rokov, ja už, a teraz sú také seba spochybňujúce hlasy, ktoré tie maminy v hlave majú. A ono to potom častokrát aj tak vyzerá na tom pohovore, že tie maminy sa sami nerobia dobre, keď sa podceňujú, že si hovoria, no ja vlastne neviem a znižujú si tú svoju hodnotu a pritom oni naozaj, ako mnohé z nich zvládajú, alebo skoro všetky zvládajú veľmi veľa vecí, alebo minimálne sú ich schopné sa veľmi rýchlo naučiť. Takže taká tá prvá rada by bola, a viem, že sa to ľahšie hovorí, ako robí, ale naozaj akoby neísť na ten pohovor, alebo neísť na to stretnutie pracovné, už rovno s tým, že ja nič neviem a ja som tu len vlastne taká chudina, ktorá by sa chcela uchádzať o nejakú prácu. Že veľmi pomáha, ak sa tá mamina veľa pýta. Veľa pýta o tej náplni tej práce, čo robí, alebo ak si niečo naštuduje dopredu. A ak má takú, ako ak je schopná ako naozaj si urobiť ten názor, ak je aktívna pri tom rozhovore, že sa pýta, OK, a čo by som sa musel naučiť, o čom tá práca je, s akými systémami sa robí. A potom ten rozhovor prebieha úplne inak a je oveľa príjemnejší.
Už ste to teraz povedali, o čom tá práca teda je, s akými systémami prebieha v rámci ING? Áno, u vás.
Tak my sme expertné centrum globálneho bankovníctva, znie to tak veľmi honosne, ale ING je celosvetová banka, má pobočky v mnohých krajinách a my robíme v podstate pomoc alebo podporu pre tie naše pobočky, ale pre našu centrálu, ktorá je v Amsterdame. Jedna z tých činností je napríklad, banky si musia dávať pozor, aby nerobili biznis so zlými, čiže s ľuďmi alebo s firmami, ktoré sú na rôznych sankciách. A u nás v Bratislave tí moji kolegovia a kolegyne napríklad kontrolujú tých našich súčasných alebo aj potenciálnych klientov, či sú čistí, keď to tak poviem. A je to práca, ktorá je o nejakom spracovaní, kontrolovaní rôznych údajov, databáz, preverovaní rôznych registrov a tak. Takže tie jednotlivé systémy, nie je to niečo ako PowerPoint alebo MS Office, ale na všetko sa dá naučiť pomerne rýchlo.
To ste veľmi pekne povedali. Začali sme teda niekým, kto by chcel prísť ako nový zamestnanec, čím by mal zaujať, ale čo teda zamestnanec, ktorý u vás pracoval, či už žena alebo muž, odišli na materskú, prípadne rodičovskú dovolenku, ako ste vlastne k niečomu takémuto ako firma nastavení a aké má ten človek potom podmienky, keď sa k vám chce vrátiť?
Tak pre nás je to vyložené akoby cieľ alebo záujem, aby sme boli schopní akoby čo najviac tých kolegov, kolegyň, ktoré šli na materskú dovolenku, aby sa ku nám vrátili. Pretože z pohľadu zamestnávateľa je to dokonca aj jednoduchšie, pretože ak niekto už u nás pracoval, tak už nás pozná, to za školenie, za učenie, aj keď je to po pár rokoch, je zvyčajne rýchlejšie. Vieme už o ňom, aký bol, ako sa mu darilo v tej práci. Takže vlastne pre nás ako zamestnávateľa je to riziko oveľa menšie, keď akoby pritiahnuť, prilákať, alebo keď nám nastúpi kolegyňa, kolega, ktorý sa vracia z tej materskej. Takže pre nás je to naozaj záujem, aby sa ich čo najviac mohlo vrátiť a chcelo vrátiť, lebo s tým máme vlastne menšie riziko. No a samozrejme, je to vždy o dvoch. A že to, čo pomáha v tom takom najjednoduchšom vrátení sa do firmy, je, keď sme aspoň v nejakom kontakte. A teraz ja úplne rozumiem...
Myslíte v rámci tej materskej, že neodstrihne ten človek.
Áno. A teraz to samozrejme, že je veľmi dôležité, aby tá mamina alebo otec mal ten svoje súkromie, svoj ten priestor na to, aby si užil tú matersku a nebavíme sa o nejakom invazívnom kontaktovaní raz za týždeň, ale ak sa dajme tomu, stretneme raz za štvrť rok, alebo si zavoláme raz za štvrť rok a napríklad my pozývame maminy a tatinov na materské na rôzne naše firemné akcie, napríklad nejakú zimnú party alebo letnú party, ktorú máme, alebo raz za štvrť rok zorganizujeme stretnutie s týmito našimi rodičmi na materskej, tak verím, že to nie je niečo, čo by bolo príliš a samozrejme je to dobrovoľné, ale zároveň to aj tak akoby pomáha zistiť, že tí rodičia na materskej zistia, zmenil sa mi šéf v tom týme, kde som bol, alebo máme nového riaditeľa a tak ďalej. A trošku sa vedia lepšie nastaviť, že kam sa tá firma posúva, čo sa deje.
Viem, že je to možno ťažké povedať, pretože môžete hovoriť za svoju firmu, ale nie je to tak, že zamestnávateľia, aj keď už sa im teda vráti ten človek po tej materskej alebo po rodičovskej, alebo možno keď teda idú zamestnať aj niekoho nového a je to práve rodič, ktorý má doma maloleté deti, že majú také tie obavy, že tak budú stále chorí a bude veľa dovolenky chcieť, lebo budú chcieť chodiť na výlety a tak ďalej. Nemáte pocit, že je tam tento rozmer? Ja akože z toho, čo som počula, z môjho okolia a tak stáva sa, nehovorím, že všade, ale stáva sa stále to, že keď príde na pohovor teda žena, ktorá je mama maličkých detí a príde teda obdobne vzdelaná, dajme tomu žena, ktorá deti nemá, takže skôr sa ten zamestnávateľ prikloní k tej, ktorá tie deti nemá. Aj keď tam sa dá zase hovoriť o tom, že ona tie deti asi možno bude chcieť niekedy mať, no je to ťažké. Ako sa vy na to teda pozeráte?
Ja napríklad v mojich tímoch mám pomerne veľa mamín, ktoré majú decka, sám som rodič a môžem napríklad povedať, že mám niekoľko kolegyň, ktoré patria k absolútne najlepším v rámci tých mojich tímov. Mám kolegyňu, ktorá napríklad žije pri Topolčiankách a má 4 deti a je absolútne úžasná v tom, čo robí. Takže je to častokrát len tak akoby zbytočný nejaký predsudok. A zároveň to treba aj povedať, že kto má malé deti, tak častokrát tie deti potrebujú tú starostlivosť a potrebujú ten čas a nie všetky veci sa dajú naplánovať, človek si nenaplánuje detské choroby, ale rodičia prinášajú úplne inú kvalitu a kopec iných výhod do toho tímu a keď sa pozriem, že tak nechcem napríklad niekoho, kto má deti, ale tak si budem hľadať iba mladých ľudí, ale mladí ľudia majú zase iné downsides, nejakí čerství absolventi, Takže kohokoľvek, keď sa pozrieme na akúkoľvek skupinu tých zamestnancov, sú s nimi spojené výhody a nevýhody. Ja by som určite tie maminy nevylučoval a tá moja osobná skúsenosť mojich tímov je, že tam nevidím žiaden nejaký negatívny alebo veľký rozdiel fakt, že sú rodičia vo vzťahu k tomu, ako pracujú.
Mohli by ste možno povedať, ak sa to dá, tak to nejako vyčleniť, že aj vašou vlastnou skúsenosťou, že máte pocit v rámci toho rodičovania na tej materskej, že ste nadobudli možno nejakú schopnosť, alebo ste si uvedomili nejakú svoju vlastnosť, ktorú ste predtým nemali, alebo to na týchto svojich kolegyniach v práci možno sledujete, že prišli a sú teraz, ja neviem, viacej vydržia, rýchlejšie zhotovia tú prácu, alebo niečo takéto, že...
Zase ťažko sa zovšeobecňuje, ale myslím, že to, čo je také pozorovateľné, je taká tá efektivita. Že myslím, že každá mamina alebo otec, ktorý na materskej, tak vie, že potrebuje byť efektívny v tom, čo robí. Hej? Že keď bábätko spí, musím si nejaké veci vybaviť, zariadiť a tak ďalej. A potom tá, akoby tá schopnosť si dobre zorganizovať ten svoj čas a využiť ho naplno, tak tá je, myslím, to je taká spoločná črta.
Máte pocit, že situácia na pracovnom trhu u nás na Slovensku sa zmenila po, alebo teda už aj počas covidu, pretože mnoho firiem začalo fungovať viacej na home office-och, nejaké flexibilné pracovné doby, prípadne čiastočné úväzky viacej začali akceptovať. Máte pocit, že sa to zmenilo? Že to je iné, ako to bolo vlastne pred covidom?
Myslím si, že teda určite sa to zmenilo a podľa mňa také dve veci, ako k dvom veciam dochádza. Prvá je, obzvlášť v Bratislave je akoby veľký dopyt po ľuďoch. Veľa firiem hľadá ľudí a musia si sami akoby ustúpiť z nejakých svojich predchádzajúcich rigidných predstav, aby sa dostali ku zaujímavým, šikovným kandidátom a veľmi dobrá a zaujímavá skupina sú práve pracujúci rodičia alebo proste tie maminy. Takže to je tá jedna vec. A druhá, tá covidová kríza tak naučila tie firmy, že sa to naozaj dá aj inak. Nie len v prípade mamin, ale teraz to vedia aplikovať aj na túto skupinu. Takže a tých druhov tej flexibility je niekoľko. Že prvá je tá, odkiaľ môžem robiť tú prácu, že už teda nemusím chodiť každý deň do kancelárie. Tá druhá, tá flexibilita je, že kedy robím tú prácu, že veľa firiem, keď aj tá naša, neznamená, že musím robiť tú prácu iba od 9. do 5., ale môžem si niečo urobiť predtým alebo niečo robiť potom a v rámci medzi 9. a 5. si môžem vybaviť aj nejaké iné veci. A tá tretia flexibilita je, že nemusí každý robiť 40 hodín týždenne. Že niekto môže robiť... Ja napríklad som mal... Keď som začal v našej firme, tak som robil iba 4 dni v týždni. Pretože som si chcel ten jeden deň nechať pre seba a pre mojich chalanov, aby sme mohli v piatky zažívať veci. Takže tých flexibilít je niekoľko. My sa snažíme u nás vo firme kombinovať všetky tie druhy, ktoré som spomenul. Ale toto je podľa mňa tá najdôležitejšia vec pre pracujúcich rodičov. Že mať čo najväčšiu tú flexibilitu.
Nesporné výhody a teda benefity má zamestnanie pracujúcich rodičov. Výhody v inom smere môže mať zase zamestnanie absolventov, ako ste spomínali, ale každý má nejaké aj nevýhody alebo negatívne stránky. Všetko má negatívne stránky. Možno poviete, že z vašej skúsenosti, že s ktorou skupinou sa vám teda úplne najlepšie pracuje. Hovorili ste, že také úspešné sú veľmi u vás vo vašich tímoch tie mami, ale ako sú možno na tom aj tí mladší, aj v rámci vašich firemných štruktúr?
U nás je, my sme veľmi mladá firma, u nás je priemerný vek okolo 30, myslím, 31 rokov máme teraz. A to vlastne hovorí, že 2/3 našich kolegov a kolegy nie sú ešte rodičia. Takže, a sú to mladí ľudia a ako zatiaľ sa nám darí, myslím, že to ide veľmi fajn, takže a darí sa nám to aj vďaka naozaj tým mladým ľuďom. Ale my vnímame, že vtedy to funguje najlepšie, keď tá firma je pestrá. Keby sme mali iba celú firmu postavenú čisto na mladých ľuďoch, tak by sme prichádzali oveľa možno tej zrelosti, tej skúsenosti, ale aj stability nejakej vnútornej. Takisto, ak by sme sa orientovali trebárs iba na staršiu generáciu po 40-ke, zase by nám mohlo niečo chýbať. Tak podľa mňa ten akoby kľúč je si to dobre namiešať. A preto sa aj my snažíme teraz tak viac a aktívnejšie oslovovať tých pracujúcich rodičov a maminy, aby sme akoby trochu vykompenzovali tú prevahu tej mladej krvi, ktorá u nás je.
Že niekde je dravosť napríklad a chcenie učiť sa nové veci a niekde sú naozaj tie skúsenosti, možno tá flexibilita trošičku iná. Áno, tak ako sme si hovorili, vlastne všetko má aj svoje výhody, ale aj svoje nevýhody. Vy sa zameriavate na sektor, ktorý je teda finančníctvo a tak. Chcem sa spýtať, že či vnímate možno nejaký rozdiel v tom, ako vaše rady v rámci teda tohto opúšťania na materskú dovolenku alebo teda rodičovskú dovolenku, keď to povieme, či viacej odchádzajú ženy alebo aj muži. Lebo teda nie je to ešte až tak dlho, aj keď porozprávame sa aj o vašom príklade, pretože aj vy ste si toto absolvovali pred pár rokmi, ale teraz začína ako keby viacej sa do povedomia aj verejnosti, aj začína byť viac ako keby verejnosti prístupné a prípustné, že aj ten muž odíde s tým dieťaťom a že vlastne je s ním doma a že nepracuje. Ako je to vlastne u vás asi v pomere, že koľko teda žien a možno koľko mužov?
Určite je to stále, akoby, samozrejme viac tých mamín odchádza, alebo žien odchádza na tú materskú dovolenku, ale zároveň akoby tie otcovské dovolenky niečo, čo určite narastá. Je to viac, určite viac ako pred 5 a neporovnateľne viac ako pred 10 rokmi. Aj z toho môjho okolia, čo vnímam od kolegov alebo známych, ktorí do toho šli, tak hovorili, že to bola jedna z najlepších skúseností v ich živote. Takže je to podľa mňa skvelá vec. A keby som mohol vrátiť čas, tak tiež by som šiel na otcovskú dovolenku. Ale som si teda, potom som si, mne sa to nepodarilo, ale ja som mal svoju veku vlastnú skúsenosť z toho, ako si vysporiadať vlastne ten rodinný a pracovný život. Mm-hmm.
Čiže máte pocit možno, že vám niečo, nechcem povedať, že ušlo, aby to tak nevyznelo, ale že teraz spätne to vnímate, že by vám to možno nielen, že pracovne pomohlo, ale že by vám to urobilo radosť aj iný vzťah možno s tými deťmi, dajme tomu?
Určite. Podľa mňa je to, chlap, keď začne pracovať, tak zvyčajne je naozaj nastavený tak ako by na ten kovíko, že sa posúva od toho, od tej jednej pozície ku druhej pozícii a tak. A častokrát tam v tom stráca taký ten nadhľad, ale stráca podľa mňa aj takéto možno také lepšie porozumenie pre svoju partnerku tým, že si to nezažil a aj ten jeho vzťah k tým deťom je úplne iný, ak ich vlastne vníma akoby len cez tie víkendové aktivity, keď tak poviem. Takže podľa mňa je to akoby jednoznačne, keby som ja mohol vrátiť čas, tak určite by som šiel na tú otcovskú dovolenku.
To je veľmi sympatické a ja sa teším, že tento názor aj u mnohých iných mužov prevladá, že tá, to nastavenie na to, že tá otcovská dovolenka alebo teda materská dovolenka pre otca je úplne v poriadku a že je to fajn, že aj u nás sa začína tak udomacňovať. Myslím si, že je to prospešné nielen pre toho otca, ale pre celú tú rodinu, pretože po určitom čase, keď človek strávi čas v relatívne úzkom okruhu ľudí a tí ľudia ešte nemajú až takú veľkú slovnú zásobu napríklad, tak začína to niekedy mávať následky, takže je to určite dobré aj pre jednu, aj pre druhú stranu, z čoho sa veľmi teším. Dôležitá súčasť, či už zamestnanie, do ktorého sa vraciam po rodičovskej dovolenke alebo takého, ktoré si hľadám, mám pocit, že v dnešnej dobe je nielen samotná tá práca, ktorú ten človek musí robiť, ale aj to okolo, čo vlastne tá firma ponúka. Niekto možno hľadá úžasný pracovný kolektív, pretože to je dôležité. Niekto má rád benefity, čo sa týka nejakého pridaného dňa voľna a niečo takéto. Čo si myslíte, alebo z vašej skúsenosti možno, aj z vašej osobnej pracovnej, nielen ako šéfa, ale aj človeka, ktorý teda pracuje už roky v prostredí. Čo si myslíte, že je takým najväčším motivátorom pre tých zamestnancov, či už budúcich, alebo tých, ktorí sa vracajú, aby naozaj prišli, aby tá firma, aby ten zamestnávateľ zaujal, že chceli by tam ísť pracovať, alebo chceli by sa tam opäť vrátiť. Že čo je takéto pridané super?
Si sa to mení, sa, alebo odlišuje sa to podľa toho, v akej životnej situácii som a ešte sa to trošku odlišuje aj čo sa týka tých generácií. Že my, ako som hovoril, máme veľa mladých ľudí a tam vnímam, že pre nich je a pre túto súčasnú generáciu Z, tak je veľmi dôležité také mať pocit, že viem ku niečomu prispieť. Hej? Alebo že tá moja firma sa postaví za veci, s ktorými ja verím a ktoré sú pre mňa dôležité. Že u nás je veľmi dôležitá téma sustainability alebo ochrany životného prostredia a my podporujeme kolegov v organizovaní veľkého množstva rôznych akcií, eventov, kde sa môžu zapojiť a k niečomu takému to napríklad prispieť. Takže tie, pre tú generáciu týchto mladých ľudí je veľmi dôležité vedieť sa zapojiť do veci, aj ktoré sú trošku nad rámec alebo mimo tej ich bežnej pracovnej činnosti a bežnej pracovnej agendy. A aj to hodnotové zameranie je trochu iné. Nie je také, že chcem si iba budovať kariéru v korporáte a budem veľa pracovať a potom budem veľa zarábať. Tie motivácie sú už také oveľa pestrejšie. Potom v prípade rodičov, tak tam je naozaj, akoby tie benefity súvisia práve s tým časom. Hej? Či už je to tá flexibilita, o ktorej sme hovorili, alebo je to nejaký extra čas, extra benefit, extra dovolenka, alebo aj už len taký fakt, že keď u nás máme takú vec, ktorá sa volá, že personal day, a hovoríme si, že nemusíš byť chorý na to, aby si načerpal energiu. Hej? Takže my máme akoby, myslím, extra 3 dni, kde si proste iba zoberiem voľno a nemusím ho dokladovať, že som bol u lekára, alebo že som bol s deťmi, alebo s deťmi u lekára, pretože to je zase nejaká ďalšia zbytočná administratíva a tak ďalej. Takže ten, že čím je človek starší, tým si ten akoby svoj čas chce viacej manažovať sám a samozrejme ho potrebuje aj pre tých svojich blízkych, či už to sú rodičia starší, alebo vlastné deti.
Mm-hmm. To je určite extrémne dôležitá súčasť, ale na to, aby sa teda konkrétny človek do firmy alebo teda k tomu zamestnávateľovi dostal, tak musí nejako aj on zaujať. To znamená, musí mať nejaké pozitívne veci, ktoré ponúkne samozrejme zamestnávateľ alebo teda tá firma, ale musí to mať aj ten človek, ktorý má záujem sa zamestnať. My teda dominantne, áno, rozprávame sa tu aj o generácii Z, aj o mladých ľuďoch, ale teda rozprávame sa aj o mileniáloch, ktorí už teda sú tou skupinou, ktorá už s najväčšou pravdepodobnosťou má deti. A už ste teda spomínali to, že základným takým atribútom by malo byť, že človek príde a nebude sám seba spochybňovať. Čo by možno v rámci toho svojho takého prejavu alebo svojho takého bytia človek nemal hneď na začiatku odprezentovať, aby toho zamestnávateľa neodradil? Čo si myslíte? Je to napríklad to, že príde a povie si extrémne vysokú sumu peňazí, že chce, je to odradzujúce? Alebo je skôr odradzujúce napríklad to, že nevie si povedať svoju cenu ten človek? Ako sa môže, keď sa rozprávame o vašej firme, ktorá funguje ako veľký medzištátny korporát, je zaujímavejší taký človek, ktorý vie, a možno aj s vašou pomocou, keď ho zamestnáte, na sebe ešte pracovať, alebo taký, ktorý má také tie jasné ciele, že ja viem, že chcem od toho toto, 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 a možno sú to vysoké ciele a možno sa dostanem, nedostanem. Čo je takým základným výberom možno pre dobrého zamestnanca? Ja viem, že sú to také ťažké otázky. Ja sa len snažím vžiť, snažím sa vžiť, ja som v tej koži, do tej pozície toho rodiča, ktorý je na tej materskej rodičovskej dovolenke, je to dlhý čas a na jednej strane možno si uvedomuje tú svoju hodnotu, ale na druhej strane, ak chce ísť do niečoho, čo nikdy predtým napríklad nerobil, alebo má nejaký vnútorný stres jednoducho z nových ľudí, alebo z toho, že naozaj bol dlho s tým dieťaťom, príde do niečo nového, že možno ako by naozaj na toho zamestnávateľa ten človek podľa vás mohol zapôsobiť tak, že to dobre dopadne. Nakoniec, v konečnom dôsledku samozrejme aj pre tú firmu, pretože ak bude zamestnanec spokojný, bude dobre robiť aj firme, ale teda samozrejme aj pre toho zamestnanca.
Podľa mňa akoby je veľmi dôležité, aby sa aj ten potenciálny kolega prišiel k tomu ako k dialógu alebo ako k rozhovoru. A s tým súvisí to, že keď som s niekým viesť ten dialóg, tak potrebujem vedieť, mať pomenované, aké veci sú pre mňa dôležité a otvorene o nich hovoriť. Mm-hmm. Že napríklad, keď je pre mňa veľmi dôležité, aby som mohol vyzdvihovať deti o 4. do škôlky alebo zo školy a tak a neviem si to zariadiť iným spôsobom alebo som si istý, že musím, že 3 až 4 dní v týždni to bude tak, že musím po nej ísť, tak tak je dôležité, aby som to povedal. Asi nie ako prvú vec, ale v rámci toho rozhovoru sa pýtam, že sa snažím zistiť, že ako to funguje. A možno tam, ako funguje tá pracovná doba a bolo by to pre vás OK, ja mám takúto situáciu a je to veľmi pozitívne vnímané zo strany toho zamestnávateľa, ak ten zamestnanec alebo ten potenciálny kandidát vie povedať, čo je pre neho dôležité. To podobné je to aj s tým platom, tak tam odporúčam všetkým kandidátom, aby sa akoby dopredu zaujímavé, sa pýtali vo svojom okolí, určite každý má vo svojom okolí niekoho, kto robí nejakú podobnú prácu. Hej, a zase sa môžem opýtať aj v tej firme, že ako u vás funguje ten plat na základe, že proste na tejto pozícii, alebo teda aké sú tie možnosti rastu, napríklad čo sa týka toho vývoja na tých pozíciách. A keď človek nepríde, že tak, ja potrebujem, myslím si, 2000 eur a that's it, ale príde, mám nejakú akoby minimálnu hranicu, po ktorú by som nerad išiel a mám nejakú hranicu, ktorá je pre mňa ideálna, tak už tá samotná diskusia o tom plate je lepšia. Ale vždy je dobré, keď cítiť z toho kandidáta, že má záujem o tú prácu a že sa veľa pýta aj, čo je vlastne náplňou tej práce, ako to funguje. A potom v tej druhej časti toho rozhovoru už sa viacej bavíme o tých podmienkach, o tom nastavení a o takýchto veciach. Takže to hlavné odporúčanie je, choďte do toho ako do kvalitného rozhovoru, kde sa obidve strany snažia akoby dozvedieť a zároveň poskytnúť také množstvo informácií, aby vedeli spraviť dobré rozhodnutie.
Máte pocit, že odkedy ste vy sám ako osoba na pracovnom trhu, že sa ten pracovný trh zmenil?
Určite. Určite sa zmenil. Veľmi sú to hlavne tie témy, o ktorých sme hovorili, čiže tá flexibilita, ale podľa mňa aj, obzvlášť teda viem hovoriť o tom prostredí tých firiem tu u nás v Bratislave, je... Verím, že si firmy začali viac vážiť svojich ľudí. A je to kvôli tomu, že dobrých ľudí je málo. To znamená, že už je tá situácia oveľa viacej vyrovnaná, ako bola kedysi. Kandidáti nemusia chodiť prosiť o prácu, ale častokrát sú to tie firmy, ktoré potrebujú tých nových kolegov a obzvlášť dobrých kolegov. Tak tam je dôležité si tak uvedomiť aj tú svoju hodnotu, ak sa o prácu uchádzam.
Možno veľkého hráča v rámci celého pracovného trhu za posledných x rokov zohrávajú aj technológie. Nemyslím teraz len mobilné telefóny ako také, ale myslím napríklad aj tú možnosť, že dnes už má nejaký možný kandidát do zamestnanie, možnosť dovzdelávať sa, sledovať si rôzne webináre, online kurzy, v rámci napríklad už aj teda tej materskej alebo rodičovskej dovolenky, ale aj nejaký absolvent popri štúdiu si môže takto zvyšovať svoje obzory a tak ďalej. Určite je super a poteší to, keď vidíte v životopise aj nejakú prax, ktorá je v rámci toho odboru, v ktorom teda pracujete. A ako sa pozeráte na ešte len budúcich absolventov, študentov, ktorí v rámci teda štúdia sa napríklad chcú, zaujímajú sa o váš odbor, zaujíma ich bankovníctvo, rozumejú technológiám, chcú všetko. Aké je nastavenie vašej firmy vlastne v tomto sektore? Dávate priestor praxovať takýmto ľuďom?
Je to veľmi taká ako pekná príležitosť, lebo napríklad teraz púšťame spolu s ďalšími holandskými firmami, ktoré sú tu na Slovensku, práve program pre mladých ľudí, kde môžu stážovať vždy počas jedného roku, si štvrť roka vyskúšajú v každej z tých zúčastnených firiem. A pre nás je to akoby veľmi vítané a veľmi dôležité už začať pracovať s tým mladým ľuďom počas toho, ako sú na tej vysokej škole, lebo to, čo je, keď sa pýtali, ako sa zmenil ten trh práce, tak fakt je, že veľká väčšina tých jobov, ktoré momentálne obzvlášť v tých veľkých firmách sú, sa neštuduje na vysokej škole. Že to je, že väčšina ľudí robí niečo iné, ako vyštudovala, prípadne akoby tá samotná už konkrétna pozícia, na ktorú nastúpi, tak skoro všetko sa na ňu musí naučiť priamo v tej firme. A tí mladí ľudia, alebo absolventi, študenti, ktorí sa snažia dostať do tých firiem ešte predtým, ako skončia, tak majú určite náskok, alebo majú výhodu. Ale celkovo je v tom, že nie je úplne, ak teda neštudujem medicínu, ale nie je úplne najpodstatnejšie to, čo študujem, ale aký mám tú ochotu sa učiť a naberať tie nové skúsenosti a nové poznatky.
Tá empirická skúsenosť z toho. Vidíte toto ako jednu z takých hlavných a veľkých výhod korporácií, vlastne takýchto veľkých, vlastne aká ste vy, že človek, alebo teda budúci zamestnanec môže naberať tie skúsenosti, stretávať rôznych ľudí, aj rôzne kultúry, aj toto všetko vlastne nás formuje ako človeka, aj teda ako budúceho zamestnanca. Je toto taká najväčšia vaša devíza, alebo jedna z takých najväčších?
Určite to množstvo tých skúseností, alebo tých typov prác, ktoré si môžem vyskúšať, je vo veľkej firme prirodzene oveľa väčšia. To je napríklad veľmi taká bežná vec, že my sa u tých mladých ľudí, ktorí končia školu, stretám, že oni ani veľmi netušia, že ani čo by chceli robiť, alebo ani aký typ práce by im vyhovoval. Že napríklad, máme dokonca na to aj program, taký, že niekedy zamestnáme absolventa na pozíciu, ktorá by veľmi presná, analytická a tak ďalej. A už po tých 2-3 mesiacoch zistíme, že mu to úplne nefituje, že viac ho baví napríklad riešiť veci s ľuďmi, alebo viac akoby mať tú prácu, ktorá je založená na spolupráci, na komunikácii s inými. A keď sme veľká firma, tak je veľká pravdepodobnosť, že máme akoby inú príležitosť, kde môžeme takéhoto človeka posunúť. A namiesto toho, aby sme sa s ním rozlúčili, tak ho akoby len posunieme na inú rolu. A to je výhoda tej veľkej firmy. Samozrejme, keď sme firma o 3 ľuďoch, tak zvyčajne ten luxus nemáme. A toto potom je to ťažšie, keď tam nenastane ten job match.
Aké je nastavenie vás ako zamestnávateľa? Už sme počuli, že udržateľnosť, týmto smerom sa uberáte, čo je chválihodné a výborné. Ale čo sa týka psychickej pohody svojich zamestnancov, toho, aby boli dobre nastavení. Neznamená to častokrát len to, že sú umiestnení v dobrom kolektíve, alebo teda, že sú v tom kolektíve spokojní, ale aj ďalšie a možné iné veci a aktivity, ktoré môže teda firma robiť. Čo robíte v rámci tohto stres managementu a well-beingu, tak celkovo, akože sú to také cudzojazyčné pojmy, ale povedzme si teda tak, že manažovanie stresu, aby bolo odbúrané, aby sa teda naozaj ten jednotlivec aj vnútri vo svojej mysli, nielen v rámci toho kolektívu cítil príjemne, alebo teda, aby celkovo vyžarovala z neho pohoda, lebo či už sa to týka nášho súkromného života a sme doma a nie sme v pohode, alebo je to v práci, tak jedno s druhým sa prenáša a potom nikde nie je dobre. Takže v rámci tohto, čo robíte pre svojich zamestnancov a aké je možno aj také nastavenie celkové firmy, či máte pocit, že to, že ste medzinárodná firma, že možno niektoré veci prichádzajú aj z Holandska, z centrály a tak ďalej, či to nejako vplýva na to celkové fungovanie?
Určite. Tak u nás je ten well-being taká, som povedal, možno úplne kľúčová hodnota alebo veľmi, veľmi dôležitá téma. A určite to súvisí aj s tým, aká je kultúra tej našej materskej firmy, ktorá je založená veľmi na takom akoby partnerstve, priateľskej firmnej kultúre. My sme veľmi akoby nehierarchicky založená firma. U nás je akoby veľmi málo manažérov. Celá naša filozofia, že tie týmy sa vlastne riadia sami. Nemám šéfa, ktorý mi hovorí, dneska spravíš toto, toto a to. No a ten well-being má z môjho pohľadu niekoľko úrovní. Ten prvý je, akoby som v pohode vtedy, keď ten základ tej mojej práce dobre funguje. To znamená, že viem si ju zorganizovať tak, ako potrebujem. Viem sa dohodnúť s tými mojimi kolegami na tom, aby sme spoločne dosiahli tie svoje ciele, ale zároveň aj máme tak nastavené tie pravidlá a tú spoluprácu v týme, že keď potrebujem vypadnúť na chvíľu, alebo proste potrebujem, nie som schopný z akéhokoľvek dôvodu, čiže to rodinný dôvod, zdravotný dôvod, čokoľvek, takže nemusím sa cítiť nejaký vinný pod tlakom a tak ďalej. Čiže ten základ je tá samotná kultúra v tom týme a ako je nastavená tá pozícia. A potom akoby sú ďalšie také podporné nástroje, ale to je naozaj tie podporné nástroje, že to nemôže byť ten základ a máme napríklad psychologickú pomoc, ktorú ponúkame našim zamestnancom, môžu si čerpať také akoby konzultácie, keď sa necítia v pohode, keď sa necítia OK. Ďalší z tých akoby nástrojov, ktoré my používame, my máme taký pravidelný, akoby si tak meráme na veľmi pravidelnej báze máme taký puls alebo sentiment, atmosféru v jednotlivých tímoch a je taký dobrý nástroj pre ten samotný tím alebo pre toho manažera, keď vidí, že sa niečo deje, že ten tím sa dostáva nie do pohody, tak sa o tom veľa často rozprávajú a hľadajú spoločne tie nástroje, ktoré môžu použiť. Ďalšia vec, ktorá potom prispieva k tomu well-beingu, je práve tá akoby možnosť prispieť, zapojiť sa do aktivít, ktoré mi dávajú zmysel. A či už sú to aktivity zamerané na pomoc blízkym, pomoc druhým, alebo tá sustainability, alebo mám akoby veľa rôznych iných programov, aby sa v nich každý akoby vedel nájsť. Takže nie je tam to jedno riešenie, ale ten celkovo akoby sa snažíme vytvoriť také podmienky, aby každý si mohol naplniť tú svoju predstavu o tom dobrom živote. Mm-hmm. A pre niekoho to môže znamenať, že urobím si že dobre si urobím svoju prácu a naplňam si svoj život mimo, hej, alebo proste utekám domov, pretože potrebujem byť o 4. pol 5. doma a byť s deckami. A pre niekoho to môže byť OK, dorobím si svoju prácu a organizujem veci pre iných kolegov alebo zapájam sa do nejakých firemných eventov, firemných aktivít. Je to veľmi rôzne a to je práve ten kľúč, že tá firma nemôže to nadiktovať pre každého, tak u nás je well-being, že budeš chodiť na všetky firemné eventy, alebo u nás je well-being niečo iné. Skôr to má vychádzať z toho porozumenia alebo z toho rešpektovania, ako to majú tí naši kolegovia.
Z vašho rozprávania mám veľmi pocit, že u vás vo firme, a teda aj ste to teraz povedali vlastne sám, že tá hierarchia u vás nie je taká striktná a že to vlastne nemáte tak, ako to niekde v nejakých iných firmách možno býva. A mám pocit, že je u vás dôležitá taká úprimnosť, otvorenosť medzi zamestnancami, aj teda v tej komunikácii, možno medzi tými tímami. Je aj toto možno taká vec, ktorú ste si vlastne ako keby osvojili vďaka tomu, že ide o korporát, ide o firmu, ktorá je zvonku, pretože sú určite áno, nejaké rodinné firmy a také veci, kde je pohodová atmosféra, všetko, komunikácia tak, ale stále myslím si, že je veľké percento firiem, ktoré fungujú na takom tom starom režime, presne je tu riaditeľ, je tu manažer, je tu a každý má jedno svoje perfektne určené miesto, kde musí byť spokojný, lebo inak to nebude. U vás mám pocit, že to funguje akože presne inak. Vidím podľa vášho úsmevu, že asi je to dobré, takže je to také nejaké následenie, ako ste si vyurobili, alebo je to naozaj skôr prinesené z toho zahraničia?
Určite je tam veľký vplyv tej našej materskej firmy a celkovo tej holandskej kultúry, ktorá je v tom taká špecifická, že je veľmi neformálna, veľmi otvorená, veľmi nehierarchická. A myslím, že sme si to ďalej akoby rozvinuli a obohatili. Že u nás napríklad ja mám pomerne veľa kolegov akoby v tých mojich tímoch, ale čo sa týka veci akoby nejakého schvaľovania dovoleniek alebo proste takéhoto, tak ja do toho vôbec nevstupujem. A len sa opýtam, dohodli ste sa v tíme? A to je celé. Že ja nechcem vôbec rozhodovať o týchto veciach, lebo oni musia sami lepšie vedieť, ako je to najlepšie. Takže moji kolegovia sa sami dohadujú, vieš čo, tak ja si oberiem teraz dovolenku, potom si ober ty, lebo oni vedia, že by to nebolo dobre, keby všetci z celého týmu naraz odišli na dovolenku.
To by asi nebolo.
ale a že oni by s tým mali problémy. Takže toto je podľa mňa oveľa lepší prístup, ako akože si hrať s tou mocou, že aj ja teraz rozhodujem o tvojom čase.
Uh-huh. Máte takú osobnú skúsenosť, že ste niekedy pracovali aj v takejto firme, kde to bolo vlastne to rozdelenie tej moci také, iné, dominantné, povedzme?
Vždy som sa snažil vyberať si firmy, ktoré sa
približovali
si vážili k tomu svojich kolegov, ale samozrejme tá miera tej hierarchie sa odlišovala. U nás napríklad teraz, čo je také zaujímavé, že vo väčšine firiem je tá akoby dráha, že tak teraz som nejaký špecialista, potom som stane manažerom, potom vyšším manažerom a tak ďalej, že to je tá najatraktívnejšia kariérna dráha. Mm-hmm. A u nás paradoxne je to, že byť expertom, ktorý má stále viac a viac zodpovednosti, je možno aj zaujímavejšia cesta. Častokrát aj finančné, že to, že ja som expert za nejaký globálny bankový proces a ovplyvňujem, ako ten proces funguje po celom svete, tak to je oveľa zaujímavejšie, ako mať nejakú lokálnu manažerskú pozíciu.
Mm-hmm. Rozumiem a dáva to zmysel a určite to chápem. Spomenuli ste už predtým skôr, že ste sa, že máte teda v týme relatívne nízky vekový priemer, máte veľa mladých ľudí, ale zároveň, že teraz chcete dávať aj priestor, aj sa vlastne otvárate ako keby teda tým rodičom, ktorí už majú deti, aj malé. Prečo ste sa rozhodli vlastne takto, ak vynecháme len to, že teda chcete mať premiešanú tú skupinu, a prečo ste sa zároveň rozhodli aj podporiť projekt Mama roka, pretože to je vlastne, alebo teda ja to vnímam a verím, že aj naši poslucháči a diváci, ako taký symbol práve toho rodiča, ktorý chce aj niečo, pretože máme tam aj mamu podnikateľku, máme tam mamu influencerku, máme tam aj otecka. Samozrejme, čiže prečo ste sa rozhodli spojiť práve s týmto projektom a prečo sa teda aj zameriavate na túto skupinu a je pre vás zaujímavá?
Tak ten samotný projekt, tak je to aj také naše gesto, alebo je to taká podpora tej témy, ktorú považujeme za dôležitú a chceme aj týmto akoby tak trochu vrátiť naspäť do spoločnosti alebo prispieť ku niečomu, čo považujeme za dobré, a ten projekt naozaj symbolizuje veľmi také pekné hodnoty, s ktorými súznieme. A potom ten čisto akoby pragmatický pohľad, že prečo chceme osloviť túto skupinu rodičov, pretože je tam nesmierne veľa veľmi šikovných a talentovaných ľudí, ktorí akoby vedia nám dať veľkú hodnotu a zároveň na ktorých sa vieme spoľahnúť. Že ak vytvoríme tomu rodičovi dobré podmienky, tak vieme, že je šanca, že u nás ostane aj niekoľko rokov. Kdežto u tých úplne mladých ľudí, oni, a to treba úplne rešpektovať a len sa s tým, len to prijať, sa častokrát hľadajú a zistia, že OK, ja odpracoval som si rok v korporáte, ale ešte možno by som chcel 2 roky cestovať, alebo ísť na voľnú nohu, alebo a čokoľvek, a niekedy robia tie rozhodnutia aj veľmi rýchlo. Tak, a to sa u rodičov nedieje. Takže tí rodičia prinášajú trochu aj okrem tých svojich skúseností aj takú stabilitu do tej firmy.
Je to s tými mladými naozaj až v úvodzovkách také zlé, že to takto striedajú, lebo ono sa to tak akože stereotypne kvázi ako keby hovorí, ja mám pocit, že teda sú takí nejakí rozlietaní, neusadení, ale je to tak naozaj?
Nie je to, nechcem povedať, že to je zlé, to len treba prijať ako fakt.
Jasné, jasné, ja tiež nehovorím.
Ja som takisto nevedel, keď som skončil vysokú školu, že nikdy by som zvlášť, že budem robiť tú prácu, ktorú robím teraz napríklad, že som mal úplne iné predstavy o svojom živote. A tak treba to len prijať a netreba nad tým plakať ako nad rozliatým liekom. Časť z nich ostane, si rozvíja tú kariéru v tej firme, kde začne, a veľká časť sa rozhodne si skúšať niečo iné. A podľa mňa je to správne. Ja mám naopak rád, ak niekto spraví rozhodnutie a aktívne sa snaží viesť ten svoj život, ako ostávať v niečom, čo nie je spokojný. Mm-hmm. Takže to nie je žiaden problém, že mladí ľudia sa hľadajú, nech sa hľadajú.
Tak. Možno sa hľadáte aj vy, a keď nás teraz pozeráte, tak teraz dám možno takú podpasovú otázku, ale dúfam, že nie až tak veľmi. Keďže dominantnou časťou našich poslucháčov a divákov sú teda rodičia, tak by ma zaujímalo, či nemáte náhodou nejaké odporúčanie, možno nejaký dokument, film, knihu, niečo, čo si myslíte, že možno aj vám, dajme tomu, to zmenilo pohľad na vec, niekam vás to posunulo, prinieslo vám to nejaký nový názor, ktorý ste predtým nemali, niečo, čo v rámci tej hodinky dvoch, keď to dieťa spí, alebo keď je v škole na nejakom krúžku, alebo niečo, by sa mohli do toho pustiť, aby mali pocit, že pre seba niečo urobili, možno v tom štýle.
To je pasová otázka. Pre mňa bola jedna z takých asi najsilnejších kníh, ktorá tak ovplyvnila to je môj náhľad na to rodičovstvo, bolo to Rešpektovať a byť rešpektován. To je taká silná kniha, ale akoby veľmi veľa som sa naučil od maminy mojich chalanov, a to, čo mi tak najviac pomohlo, že sme sa veľa rozprávali o tej našej výchove, že to bola tá, že to nie je, že jej vec alebo moja vec, ale že sme sa ešte predtým, ako sa narodili, že sme sa rozprávali o tom, ako to chceme mať, akí chceme byť rodičia, a a keď sme už tými rodičmi boli, tak sme spolu prechádzali tie situácie, tak to mi asi dalo úplne najviac do toho môjho rodičovského štýlu.
Super, ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rada, že ste si dnes na nás našli čas, že ste sa prišli s nami podeliť a myslím, že ste vliali takú novú energiu a čerstvú krv, povedzme, dožil mnohým našim divákom aj posluchačom, čo sa týka možno nejakého ich budúceho pracovného vývoja, pretože predsa len tam to môže chvíľkami tak pokrivkávať, takže ďakujem naozaj veľmi pekne.
Ďakujem, bolo to veľmi príjemné.
A ak vás táto téma návratu do práce po materskej alebo rodičovskej dovolenke zaujíma, tak aj na stránke Mama a ja nájdete články práve na túto tému, ktoré vám môžu pomôcť v nejakých veciach, možno aby ste sa odhodlali, ako k tomu celému procesu pristupovať. Držím vám palce, nech sa rozhodnete v ďalších životných krokoch a nech sú úspešné a ďakujeme veľmi pekne a prajeme vám krásny deň.
Milí poslucháči, chceme byť k vám čo najbližšie a vytvoriť si priestor pre dôverný rozhovor. Zaujímajú nás vaše reakcie, názory aj námety. Môžete ich posielať mailom na adresu redakcia@mamaaja.sk. Milí rodičia, staňte sa členmi klubu Mama a ja a buďte tak súčasťou komunity, ktorá má prednostný prístup k najnovším informáciám a produktom, ktoré uľahčujú rodičovstvo. Odkaz nájdete v popise podcastu.